dhaabbanni baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCR ka baqattoonni mooyaalee irraa gara Keeniyaatti dhiyeessan keessa qubatanii turan mooraa baqattootaa Keeniyaa keessaa Dambalaa Fachaana cufuusaa beeksisee jira. Baqattoonni Oromoo kaan achi keessa turan gara buufata baqattootaa Kaakumaa jedhamutti dabarsamuu isaanii kan dubbate. UNHCR kanneen fedha ofiitiin deebi'uu filatan immoo gara Itoophiyaatti deebi'uu isaanii dubbatee jira. Galmoo Daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Ajjechaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa Mooyyaaleetti bituuta isa keessa raawwatame mirquuf lammiilee Oromoo kumaan lakkaa'amantu Mooyyaalee fi naannawa isheetti baqatee ture. Baqattoonni kun buufata baqataa Dambalaa Fachaana jedhamu kan sololootti argamu keessa kan jiraataa turan yoo ta'u, dhaabbati baqattoota kana gargaaraa ture UNHCR har'a baqattoota achi keessa jiran mara kaan biyyatti deebisee kaan ammoo gara buufata baqataatti isaan erguu beekise. Dhaabbatichi har'a akka VOF himetti baqattoonni kun kan ofirra deebifaman haalli nageenyaa Itoophiyaa keessa jiruuf wayyoo isaatiin akka ta'e beeksisee jira. Itti aantuun dubbiimtuu UNHCR kadamee Keeniyaa Roos Ogoola murtee kana mootummaan Keeniyaa bulchiinsi kutaa Marsabiitii fi UNHCR bakka buutota baqattootaa waliin erga mireeteen booda baqattoonni 467 kooluugaltummaa gaafachuu waan fedhaniif gara buufata baqataa Kaakumaa jedhamutti kadabarfaman yoo ta'an kanneen hafan namoonni 1945 fedhaan gara Itoophiyaatti deebifamuu himan. Danuun baqattoota kanaas kanaan dura naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa irra jiraata waan turanii fi UNHCR baasii geejjibaa isaanii danda'e sanbata darbe kana gara naannoo isaaniitti isaan deebisuu himanii jiru. Kaleessa godina Booranaa bulchiinsi aanaa Mooyyaalee baqattoota ofirra deebi'an kan gara ganda isaanitti deebisee qubsiisuu kan hime yoo ta'u har'as garuu baqattoonni dhibbootaan lakkaa'aman Mooyyaalee naannoo Boolee buufatanii akka jiran raadiyoonii VOF himanii jiru. Aadde Aliimaa Galgaloo haati ijoollee 4 waan irra ga'aa jiran jedhan akkasitti dubbatu.
Bakka nuun aanaa Mooyyaalee gaddamne fulatti galuu qabnu. Ka durii ayyuu mankiraatii warri agnu achi jirru ji torba warri dhaqaa namni heesin jiru man kennaa hidhee manattuu caccabsatii hidhee namitti gaggalfatu. Fulaatti galleen qabnu bakka nu asii tamne halee bulchiis biriyaanee iyyannoo dabarfan. Bulchiisi sullee dhufee nu laalu eegii man danqara tokko keessa nu jisan asumaatu ba'uu jiru.
Akka baqattoonni kun jedhanutti namoonni ammoo Mooyyaalee naannoo Boolee qubatanii jiran kun warreen duraan mana kiraa keessa jiraataa turanii keessaa baqatanii deemanidha. Baqattoonni kun amma yoo qeetti deebinu bakka qubannaa dhabnee jechuun komii dhiyeeffataa jiru. Himannaa isaanii kana bulchiinsa aanaa Mooyyaalee gaafachuuf yaallus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Kaleessa garuu bulchaan aanichaa obbo Baaggajjaa Morgee baqattoota ofirra deebi'an kana gara qe'ee isaaniitti deebisuu nuuf himanii turani. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.